โอเค6โมงครับก่อนเริ่มต้นศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับเราก็จะสารภาพบาปของเราตามคำนี้นะครับโฮโมโลเกโอในภาษากรีกที่เขาจะแปลว่าสารภาพแต่ในภาษาดั้งเดิมนะครับภาษากรีกก็จะมีความหมายว่าพูดหรือว่ายอมรับกล่าวบาปของเราให้พระเจ้าได้ฟังไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่ทราบนะครับแต่ว่าเพราะว่าเราต้องสำนึกผิดเราก็เป็นการที่เราได้บอกกับพระเจ้าเหมือนกับเรายอมรับความจริงนั่นแหละที่พระเจ้าต้องการฟังถึงแม้ว่าเราไม่ได้อ้าปากไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ทราบความคิดในจิตใจก็เราก็บอกพระเจ้าเงียบๆนะครับถึงบาปที่เราได้กระทำพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ขอบคุณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้สอนของเราในเวลานี้เพื่อว่าเราจะได้เข้าถึงพระคุณแล้วก็เข้าถึงความรักที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์เราจึงอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเวลาเราอธิษฐานสารภาพบาปของเราพระเจ้าก็ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราทุกประการนะครับยกบาปได้เพราะว่าได้เห็นที่พระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของเรานะครับบางคนอาจจะงงเรื่องนี้นิดนึงเขาจะบอกว่าอ้าวเราถ้าเราไม่ได้สารภาพบาปของเราคือบางคนก็ไม่สารภาพบาปถ้าไม่ได้เรียนมาก็อาจจะไม่ได้สารภาพแล้วแต่ว่าเสียพิบาลว่าผู้สอนจะสอนแล้วบางคนพอได้ยินแบบนี้อ๋อแล้วถ้าสมมติเราไม่ได้สารภาพบาปนั่นแปลว่าพระเจ้าไม่ให้อภัยบาปของเราใช่ไหมซึ่งเขาพูดถูกต้องแต่การให้อภัยบาปกับการที่เราได้พ้นจากบาปของเราตั้งแต่เวลาเราเชื่อในพระเยซูคริสต์มันเป็นคนละเรื่องนะครับเพราะว่าบาปที่เราได้กระทำตั้งแต่ที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่เราขึ้นสวรรค์นะครับยังไงเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็รับชีวิตนิรันดร์รับความรอดอยู่แล้วแต่การที่เรามีบาปในชีวิตของเราหลังจากความรอดนั้นมันก็เป็นกำแพงมันเป็นอุปสรรคที่ว่าเราไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับมันจะมีข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เอเฟซัสบทที่4ข้อ30นะครับตั้งแต่เวลาเรารอดพระเจ้าก็ยังมีแผนการให้เรานะครับไม่ใช่พระเจ้าต้องการให้เรารับความรอดอย่างเดียวแต่เราก็ต้องโตขึ้นเป็นผู้เชื่อที่โตสมบูรณ์แบบในพระคริสต์นะครับที่พระคัมภีร์ชอบใช้คำว่าเทเลโอสที่แปลว่าสมบูรณ์แล้วก็ถ้าเราจะโตขึ้นไฟวิญญาณเราก็ต้องการฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณเพราะว่าเราก็ดำเนินชีวิตไฟวิญญาณยังไงก็ต้องใช้ทรัพยากรไฟวิญญาณต้องมีฤทธิ์เดชจากทางไฟวิญญาณที่ได้มาจากพระวิญญาณซึ่งพระวิญญาณต้องสอนแก่วิญญาณของเราด้วยทุกอย่างมันก็เกี่ยวกับวิญญาณนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ30เขียนไว้ว่าและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยเพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้จนถึงวันที่ส่งไถ่ให้รอดจริงๆแล้วส่งไถ่ให้รอดนี้นะครับคำว่า redemption ส่งไถ่ปกติแล้วภาษาอังกฤษก็จะมีคำว่า redemption นะครับเดี๋ยวเขียนที่นี่คงแพ้ซึ่ง redemption ที่เราเคยเรียนมาครับเกี่ยวกับตลาดทาสแห่งบาปเวลาเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็เดินออกจากตลาดทาสนั้นเพราะว่าพระเยซูคริสต์ไถ่เราออกมาจากตลาดทาสเท่ากับว่าพระเยซูก็ซื้อเรามาด้วยพระโลหิตของพระองค์ประตูที่ตลาดทาสนั้นก็เปิดออกคนที่เชื่อก็เดินออกไปก็เป็นอิสระแล้วคนที่อยู่ในตลาดทาสนั้นทุกคนคือคนที่เกิดมาในโลกนี้ทุกคนก็เกิดมาในตลาดทาสทุกคนนะครับก็มีโอกาสที่จะเดินออกมาแค่เขาได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็จะเดินออกมาได้ที่เขาจะเรียกว่าการไถ่ได้รับการทรงไ คนที่ไม่เชื่อที่ฟังพระคีตติคุณแล้วเชื่อในพระคีตติคุณนั้นก็กลายเป็นผู้ที่เชื่อได้รับ redemption นะครับ redemption ที่นี่ภาษาอังกฤษคำภาษากรีกครับ apolutrosis นะครับ apo แปลว่าออกจากแล้วก็ lutrosis นะครับก็เกี่ยวกับการเป็นทาส apo ที่นี่นะครับออกจากตลาดทาสในการแปลไทยที่นี่นะครับที่บอกว่าทรงไทยให้รอดอาจจะทำให้คนต้องสับสนเพราะว่าการที่เราได้รับ redemption มันจะมีอีกความหมายหนึ่งนะครับตามศาสนศาสตร์นี้นะครับคือจิตใจของเราก็ได้รับ redemption จากการที่เป็นทาสในโลกนี้ที่อยู่ในร่างกายของเราจิตใจของเราก็ไม่ฟรีนะครับมันก็ติดอยู่ในร่างกายบนโลกนี้ซึ่งคือระบบโลกของซาตาน Day of Redemption นะครับแปลว่าวันที่เราจะได้ไปจากโลกนี้ Redemption เพราะว่าพอเราพ้นจากชีวิตนี้แล้วเราก็ได้อยู่กับพระเจ้าเราไม่ต้องรับการประทับตราจากพระวิญญาณหลังจากนั้นแต่ก่อนหน้านั้นเท่ากับว่าพระวิญญาณก็ประทับตราของเราแปลว่านี่เป็นคนของเราในระบบโลกของซาตานได้ก็เป็นคนของเราวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่เราได้รับสัญชาติชาวสวรรค์อาทิตย์ที่แล้วก็ผมได้ซ่อนบ้างแต่ก็สอนไม่จบนะครับวันนี้ก็ต้องต่อกับเรื่องนี้เวลาเราได้รับสัญชาติใหม่ก็ต้องมีเอกสารนะครับแล้วก็คนที่ดำเนินเรื่องทำเอกสารนั้นก็มีตราของเขาเป็นพวกสแตมป์เวลาที่เราทำเรื่องราชการนะครับคนที่จะอนุมัติและอนุญาตให้เราได้ทำเรื่องนี้เรื่องนั้นเขาก็ต้องมีสแตมป์ของเขามันเป็นการรับรองว่าเราถือสิทธิ์ที่จะซื้อบ้านที่จะแต่งงานที่จะขับรถที่จะอะไรก็ว่าไปก็เป็นสิ่งที่รับรองว่าเรามีสิทธิ์หรือว่าเราได้เป็นเจ้าของแบบทางการพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ประทับตราที่เราไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะครับแต่ก็อาจจะที่จิตใจหรือว่าบนหนังสือแห่งชีวิตที่สวรรค์จนถึงวันที่ได้รับการส่งไทยที่จิตใจของเราก็เป็นไทยออกจากร่างกายของเราออกจากระบบโลกของซาตานคำนี้นะครับ and grieve not ที่บอกว่าอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยในการที่เราดำเนินชีวิตคริสเตียนนะครับเราต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขียนไว้ในยอห์นบทที่14ข้อ26ที่พระเยซูได้บอกกับสาวกพระวิญญาณจะเป็นผู้ที่สอนเจ้าแล้วก็จะได้เป็นผู้ที่ให้เจ้าได้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้สอนให้เจ้าแล้วก็ในกาลาเทียบทที่5ข้อ16นั้นเป็นคำสั่งนะครับจงดำเนินตามพระวิญญาณดำเนินตามพระวิญญาณนั้นที่พระวิญญาณก็ทรงเตือนจิตใจของเราควรทำแบบนี้ควรทำแบบนั้นในการตัดสินใจในการทดสอบหรือการทดลองใจเจ้าต้องทำแบบนี้ในข้อนี้นะครับก็เป็นคำสั่งจากพระเจ้าจริงๆแล้วก็แปลไม่ค่อยถูกด้วยนะครับที่บอกว่าอย่าทำใช่มันเป็นข้อบังคับบัญชาเป็น imperative mood นะครับภาษาอังกฤษก็บอกว่า do not แต่จำได้ไหมครับที่มีหลักการภาษากรีกนะครับถ้ามีคำว่า may แปลว่าไม่แต่ก็จะมีคำกรีกอีกคำหนึ่งก็ up ก็แปลว่าไม่เหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะห้ามเขาทำในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำหรือว่าจะห้ามเขาทำเหมือนกับหยุดทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่ซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปาโลกำลังจะบอกว่าพวกคุณกำลังทำพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยคำว่าลูเพเทที่นี่นะครับ present active imperative กับคำว่าเมนะครับแปลว่าพวกเขากำลังทำอยู่พวกเขากำลังทำพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยแล้วอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าหยุดได้แล้วหยุดทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยควรทำยังไงนะครับในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18นะครับบอกไว้ว่าอย่าเป็น imperative เหมือนกันนะครับในมาลาบังครับบทที่5ข้อ18อย่าลืมนะครับสมัยก่อนนะครับ ไม่ได้แยกเป็นบทเป็นข้ออาจารย์เปาโลก็อาจจะเขียนยาวเลยก็อาจจะเป็นย่อหน้าใหม่แต่ก็คนที่จะอ่านไม่ใช่เป็นหนังสือนะครับไม่ใช่บนกระดาษสมัยนั้นก็จะเป็นกระดาษม้วนอะไรแบบนี้ก็หลังจากที่คนจะได้อ่านข้อนั้นเอเฟซัสบทที่4ข้อ30ไม่กี่ประโยคนะครับก็เจอข้อนี้เอเฟซัสบทที่5ข้อ18รูปแบบเดียวกันนะครับหยุดที่จะเมาเหล้าแต่ว่าจองประกอบด้วยพระวิญญาณมาริบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และคำว่าพระวิญญาณครับ be filled with the spirit เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราจะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณเราก็ต้องสารภาพบาปที่เราได้ทำไม่ว่าจะเป็นการเมาเหล้าน้อกินไวน์ภาษากรีกก็ออยนอสนะครับก็ไวน์สมัยนั้นคงเป็นฮิตนะครับสมัยนี้ถ้าเป็นคนไทยเราขาวหรือว่าถ้าแบบชั้นสูงก็ชีวาสอะไรแบบนี้เนาะแล้วแต่เราอยู่ชั้นไหนแต่ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ30นะครับที่เขียนไว้ว่าหยุดกระทำพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคือเสียพระทัยเนาะก็มองว่าแบบเสียใจบางคนอาจจะมองภาพว่าโอ้ยเราทำบาปเมื่อไรพระวิญญาณก็นั่งร้องไห้เศร้าที่ว่าเราทำบาปบางคนก็คิดแบบนี้เป็นความเย่อหยิ่งนะถ้าเราคิดว่าบาปของเราจะทำให้พระเจ้าโมโหหรือว่าพระเจ้าเสียใจอย่าลืมนะครับในการเขียนพระคำของพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ใช้รูปแบบนี้การแปลของเขาไม่ผิดนะครับที่บอกว่าพระวิญญาณเสียพระทัยแต่ในการตีความนะครับตีความนี้เราก็ต้องใช้คำว่า anthropopathism anthro ถูกต้องแล้วAnthropopathism นะครับเป็นวิธีการที่พระเจ้าทรงใช้ให้เราได้เข้าใจว่าอะไรคือนามพระทัยของพระเจ้าอะไรไม่ใช่นามพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าไม่มีอารมณ์นะครับบางคนก็ไม่อยากจะยอมรับในเรื่องนี้เพราะว่าบอกว่าพระเจ้าก็ต้องมีความดีใจพระเจ้าก็เสียพระทัยอย่างในข้อนี้ใช่พระเจ้าก็ใช้คำนั้นแหละเสียพระทัยหรือว่า grieve ในภาษาอังกฤษแต่การใช้ anthropopathism คำว่า anthro นะครับแปลว่ามนุษย์นะครับจาก anthropos เป็นภาษากรีกเหมือนกันแต่คำนี้ anthropopathism เป็นคำภาษาอังกฤษนะครับถ้าเขียนในเด็กภาษาอังกฤษไม่ตรงกับคำไหนในภาษาไทยนะครับแต่ก็ต้องอธิบายในการอธิบายในการวิเคราะห์ก็ใช้อารมณ์หรือว่าความรู้สึกความคิดของมนุษย์ในการที่จะอธิบายถึงอาจจะเป็นความรู้สึกของสัตว์หรือว่าของพระเจ้าอะไรที่ไม่ใช่เป็นคนเช่นเราเห็นแบบพวกมิกกี้เมาส์อะไรแบบนี้นะครับที่ผมเคยใช้ตัวอย่างหนูมันก็ไม่มีอารมณ์นะมันไม่สามารถพูดได้แล้วก็บอกโอ้ฉันดีใจมากได้เจอโดนัลด์ดักแล้วอะไรแบบนี้มิกกี้เมาส์เนาะก็อาจจะพูดแบบนี้อันนี้ก็เป็น anthropopathism นะครับเวลาที่เราดูการ์ตูนพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะมีแบบอารมณ์ความรู้สึกคำพูดลักษณะแบบคนanthropopathism ใช่กับพระเจ้าด้วยนะครับใช่พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้าแต่ต้องย้ำนะครับว่าพระเจ้าไม่มีอารมณ์เพราะว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงทัศนคติของพระเจ้าก็อยู่บนฐานความจริงไม่ใช่จากสิ่งที่เห็นอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะบอกว่าพระเจ้าดีใจตอนที่มีคนเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะยืนขึ้นแล้วเย้มีคนเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่แล้วตั้งแต่อดีตกาลว่าคนนั้นจะเชื่อแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะโมโหตอนที่มีคนไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์หรือว่ามีลูกของพระเจ้าคริสเตียนคนหนึ่งที่ทำบาปที่ร้ายแรงเพราะว่าพระเจ้าทราบตั้งแต่อดีตกาลอยู่แล้วว่าคนนั้นจะทำอย่างนั้นความคิดของพระเจ้านิ่งไม่มีอะไรทำให้พระเจ้าตกใจเพราะว่าพระเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องจำคำนี้ไว้นะ anthropopathism เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอในการที่เราศึกษาเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกที่เขียนไว้ในพระธรรมกาลบทที่6บอกว่าพระเจ้าทรงเสียพระทัยหรือว่าพระเจ้าทรงกลับใจจากการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาคำนี้การที่พระเจ้าทรงบันดาลใจให้คนได้เขียนคำแบบนี้ เพื่อให้คนได้รู้ว่านี่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าการที่เรากระทำบาปการที่เราไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณตั้งแต่เวลาที่เรากระทำบาปนั้นมันนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ประสงค์ที่จะได้ประกอบด้วยในจิตใจของเราตลอดเวลาการที่เราทำบาปแล้วไม่ยอมสารภาพบาปไม่ยอมรีบกลับมามีสัมพันธภาพกับพระเจ้าอีกนะครับมันก็ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเขียนแบบนี้เพื่อให้เราได้เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่ทำพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยพระเจ้าก็เขียนแบบนั้นให้เราได้คิดว่าโอ้ยเราทำแย่แล้วเรากำลังทำแย่เพราะว่าเรากำลังทำพระเจ้าทรงเสียพระทัยแต่ถ้าพระเจ้าแบบดีใจตอนที่มีผู้เชื่อได้ผ่านการทดสอบเสียใจทุกครั้งที่ผู้เชื่อแพ้การทดสอบอารมณ์ของพระเจ้าขึ้นลงขึ้นลงในโลกนี้มีคริสเตียนเป็นพันกว่าพันล้านกว่าคนคนที่มีเชื่อก็ตายไปทุกวันทุกวันพระเจ้าจะเสียพระทัยด้วยเหรอเดี๋ยวพระเจ้าก็โรคประสาทจริงๆแล้วพระเจ้ามีความสุขถ้าจะพูดถึงแบบความสุขตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่อดีตการจนถึงนิรันดร์กาลนะครับพระเจ้ามีความสุขที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าพระเจ้าทรงมีความคิดที่สมบูรณ์แบบ perfect happiness นั่นแหละที่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับในเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่9นะครับที่บอกว่า sharing the happiness of God ไม่รู้อีกกี่เดือนนะครับแต่เรื่องที่เราได้เรียนอยู่นะครับการก็เกี่ยวกับ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับถ้าเรียนวิชานี้จบก็จะต้องกลับไปเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือการแก้ปัญหาเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่9นะครับที่บอกว่า sharing the happiness of God คือการที่เรามีส่วนรวมในความสุขของพระเจ้าเราเข้าส่วนในความสุขของพระเจ้าแล้วก็แบ่งให้คนอื่นด้วยพระเจ้าทรงมีความสุขเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมเป็นความยุติธรรมเป็นความจริงแล้วก็เป็นความรักนึกภาพไหมว่าเวลาที่เรามีความรักในใจเราก็รู้สึกมีความสุขใช่ไหมเวลาเราอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับภรรยากับสามีบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแต่ถ้าเราอยู่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สมบูรณ์นะครับเราก็อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็มีความสุขแล้วนึกภาพไหมว่าพระเจ้าซึ่งเป็นความรักไม่ใช่เป็นคนที่มีความรักแต่เป็นความรักก็จะมีความสุขมากน้อยแค่ไหนก็ผู้ที่เป็นความรักอันไม่จำกัดก็ต้องมีความสุขที่ไม่จำกัดนะครับยิ่งเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าแล้วก็ยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้าได้เข้าใจถึงความรักของพระเจ้าแล้วก็สามารถมันกับสัมพันธ์กับความรักนั้นก็ยิ่งมีความสุขนะครับกลับไปดูที่เอเฟซัสบทที่4ข้อ30นะครับซึ่งน่าจะแปลว่าและหยุดกระทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยถ้าจะหยุดกระทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยก็ต้องเชื่อฟังพระองค์นะครับเริ่มต้นที่ว่าถ้าเราได้กระทำบาปก็อธิษฐานสารภาพบาปนะครับแล้วก็เชื่อฟังพระองค์พระองค์ก็จะไม่เสียใจแล้วไม่เสียพระทัยนะครับก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับ rebound and keep moving นะครับการตั้งต้นใหม่แล้วก็ก้าวต่อไปอีกเรื่องนึงนะครับก่อนที่จะเข้าถึงวิชาของเราวันนี้ที่ผมได้อ่านข่าววันนี้จาก Epoch Times นะครับมันเป็นหนังสือออนไลน์ที่เขาจะส่งข่าวเข้าถึงอีเมลทุกวันนะครับเขียนไว้ว่า children learn gratitude but revenge comes naturally ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อะไรแบบนี้สุขภาพในเรื่อง health ของเขาที่แปลว่าเด็กๆก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับถ้า gratitude คือการขอบพระคุณความขอบคุณหรือว่าเห็นคุณค่ากับการให้แต่ว่าการแก้แค้นก็มาแบบธรรมชาติคนที่ทำเป็นการวิจัยนะครับก็มาจาก University of California Irvine นะครับ Irvine คงจะเป็นประมาณเขตเล็กๆที่ California นะครับแต่ก็เห็นด้านล่างมันก็จะเขียนว่าจะมีนักวิจัยจากมหาลัยเยลด้วยนะครับที่เป็นมหาลัยดังที่สหรัฐอันนี้ก็น่าจะดังหน่อยนะครับว่าที่มันตลกนิดนึงเขาก็ได้อธิบายนะครับก็ตรงกับสิ่งที่เราได้เรียนมาตลอดอยู่แล้วจากพระคัมภีร์ไม่ต้องทำการวิจัยนะครับถึงจะได้เรียนแบบนี้แค่เรียนพระคัมภีร์คือการที่เราเห็นการวิจัยแบบนี้มันมาทางแบบจิตวิทยาเราพวกนักวิจัยก็ต้องแบ่งกลุ่มก็จะทำเซอร์เวย์ของเขาใช้เป็นเดือนเป็นปีเทงบประมาณเยอะเพื่อที่จะได้เรียนแบบนี้ว่าเด็กๆก็ต้องเรียนมันกับรับการสอนให้ขอบคุณคนแล้วก็เห็นคุณค่ากับการที่มีคนให้ของเขาแล้วก็ที่จะให้คนอื่นด้วยแต่ revenge คือการแก้แค้นก็มาธรรมชาติพระคัมภีร์ก็สอนแบบนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาก็ทำให้มันแบบเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์นะครับตั้งแต่เด็กเล็กนะครับคนที่มีลูกก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเราให้อะไรลูกเราก็ต้องบอกลูกต้องขอบคุณยกมือไหว้แล้วก็ขอบคุณอย่างนี้ขอบคุณป้าขอบคุณครูอะไรแบบนี้แล้วเราต้องสอนถ้าไม่ได้สอนเขาก็แค่แบบเอาของไปแล้วก็ที่บอกว่าความแก้แค้นก็มาแบบธรรมชาติอันนี้ก็รู้อยู่แล้วมาจากธรรมชาติบาปที่อยู่ในร่างกายของเรามันก็อยู่ใน DNA แล้วก็เราก็ต้องสอนเวลาลูกแม้แต่เราเองนะครับบางทีเราก็อยากจะแก้แค้นก็ต้องเห็นถึง grace orientation นะครับเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้อภัยเราสำหรับเรื่องแย่ๆของเราเราก็ต้องให้อภัยคนอื่นไม่ต้องแก้แค้นการแก้แค้นก็เป็นของพระเจ้าก็ทุกอย่างเกี่ยวกับนิสัยดีของคนเราก็ต้องเรียนแม้แต่การที่เราจะได้มีความสุขนะครับที่เมื่อกี้ก็พูดถึงว่าพระเจ้าทรงมีความสุขแบบ 100%ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์เปาโลก็ต้องเขียนไว้เมื่อกี้ก็เขียนฟิลิปปีบทที่4ข้อ11ที่ได้เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะมีความสุขอย่างอยู่ที่ข้อนี้เนาะโอเคฟิลิปปีบทที่4ข้อ11คือเราสามารถเรียนรู้ที่จะมีความสุขจากระบบโลกก็ได้แต่ความสุขจากระบบโลกมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะครับที่จะดูตามร้านหนังสือนะครับหรือว่ามีรายการพวกบล็อกสมัยนี้นะครับบล็อกเกอร์อะไรวันนี้ก็ชอบไฮเกรดลับในการที่จะมีความสุขในสถานการณ์แบบนี้ในโลกแบบนี้คุณอายุเท่านี้ก็คุณอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่พอใจกับชีวิตทำยังไงถึงจะให้ความสุขกลับมาอะไรวันนี้เขาก็จะมีวิธีของพวกเขาแต่ฟิลิปปีบทที่4ข้อ11อาจารย์เปาโลก็ได้เขียนถึงความสุขที่แท้จริงที่บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามฐานะอย่างไรก็ตามคือบางคนคิดว่าถ้าเรามีฐานะดีเราก็มีความสุขมีฐานะที่ดีนั่นแปลว่าก็ต้องมีเงินก็ต้องมีอำนาจต้องมีสมบัติอะไรแบบนี้แบบนั้นข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นเรียนรู้นะครับภาษากรีกก็ใช้คำว่ามันซาโนนะครับมันซาโนที่จะมีคำว่ามาเซเทสที่แปลว่าสาวกนะครับก็เป็นรากศัพท์เดียวกันเราได้เรียนถ้าเป็นสาวกนะครับก็ต้องเรียนเราก็เป็นสาวกเราก็ได้เรียนจากพระคัมภีร์เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เราจะได้เรียนรู้ที่จะพอใจไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ไหนก็ตามเพราะความสุขก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีหรือว่าสิ่งที่ไม่มีแต่ก็ขึ้นอยู่กับความคิดที่มีในความคิดของเราถึงเวลาแล้วนะครับเข้าถึงวิชาอันนี้ก็ถือว่าเป็นวอร์มอัพสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้นะครับในการเรียนรู้เกี่ยวกับ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับแล้วก็อยู่ที่14นะครับประการที่14จาก40ที่เขียนไว้ว่าผู้เชื่อได้รับสัญชาติใหม่เป็นชาวสวรรค์เกิดมาในเมืองไทยก็เป็นชาวไทยโดยการเกิดนะครับพ มเกิดมาที่นิวซีแลนด์นะครับตามกฎของประเทศก็จะบอกอ้าวคนก็ได้รับสัญชาตินิวซีแลนด์โดยอัตโนมัตินะครับมันเป็นตามกฎหมายโอเคผู้เชื่อได้รับสัญชาติใหม่เป็นชาวสวรรค์นะครับโดยบังเกิดโดยการเกิดของเราก็ไม่ต่างกับในเมื่อเราบังเกิดใหม่ไม่ต้องไปขออนุญาตพิเศษที่จะเป็นสัญชาติชาวสวรรค์พวกเราได้เกิดจากพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรสวรรค์แล้วก็ทุกคนที่บังเกิดในอาณาจักรของพระเจ้าก็ได้รับสัญชาติโดยกำเนิดกำเนิดแบบทางไฟวิญญาณครับ born again ที่พระเยซูได้สอนในยอห์นบทที่3ซึ่งต้องถามว่าเราเกิดเมื่อไหร่ก็เกิดในเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั่นแปลว่าการที่เราเป็นชาวสวรรค์ก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็กลายเป็นชาวสวรรค์ไม่ใช่ว่าต้องรอถึงวันตายจากโลกนี้แล้วก็เปลี่ยนสัญชาติก็ถือว่าเราได้รับ2สัญชาตินะครับคนที่เป็นชาวไทยแล้วก็เป็นคริสเตียนด้วยก็ถือว่ามันก็เป็นสัญชาติไทยกับชาวสวรรค์บางคนก็อาจจะบนโลกนี้ก็มี2สัญชาติบางคนก็3นะครับยังไม่ได้เจอคนที่มี4นะครับแต่ก็คงจะมีบ้างนะครับบางคนไม่มีเนาะถ้าเป็นนักอพยพจากประเทศนึงแล้วบางคนก็แบบในประเทศที่มีการเมืองไม่มั่นคงพวกโรฮิงญาเนาะที่พม่าเข้าใจว่าหลายคนก็มันกับไม่มีบ้านที่จะเรียกว่าเป็นบ้านของเขาไม่ได้รับสัญชาติเราเองนะครับก็เป็นชาวสวรรค์ดูจากลูกาบทที่10ข้อ20ก่อนนะครับในลูกาบทที่10ข้อ20นั้นเป็นการสอนของพระเยซูคริสต์นะครับเขียนเป็นสีแดงให้เราได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์กำลังจะพูดนะครับแต่ว่าอย่าเปรมปรีในสิ่งนี้พูดถึงการที่พวกสาวกก็ได้มีสิทธิจากพระเจ้าที่จะปราบพวกปีศาจคือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของท่านแต่จงเปรมปรีเพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์อันนี้ก็เกี่ยวกับหนังสือแห่งชีวิตนะครับชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์คนที่ไม่มีชื่อจดไว้บนสวรรค์ใน Book of Life หรือในหนังสือแห่งชีวิตนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสวรรค์ตามวีวรณ์บทที่20ข้อ12กับ15นะครับมันเป็นแบบสุทธิบัตรของเราที่ชื่อก็ถูกจดไว้นอกจากนั้นนะครับในเรื่องนั้นมันเขียนข้ออะไรนะเอเฟซัสบทที่2ข้อ19นะครับในบทที่3ใช่ไหมเมื่อกี้2อ๋อขอโทษนะครับเหตุฉะนั้นบัดนี้ท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปแต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับวิสุทธชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าNo longer strangers and foreigners นะครับถ้าเป็น stranger นะครับใช้คำว่า Xenos แล้วก็เป็น foreigner นั้นนะครับคนต่างชาติตอนนี้ไม่ได้เป็นคนต่างด้าวแล้วเป็นคนที่ก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเรามีสัญชาติใหม่เป็นสัญชาติของพระเจ้า confirm อีกทีนะครับบอกว่าเป็นครอบครัวของพระเจ้าที่มีคำว่า household of God แต่ก็เป็น family มากกว่าแต่ household นะก็แปลว่าคนที่อยู่ในครอบครัวมันเป็นอีกคำหนึ่งในภาษาอังกฤษที่แปลว่าแบบคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็มีคำว่าวิสุทธชนนะครับ saints ที่พวกแคทอลิกนะครับเขาชอบบอกว่ามี Saint Paul มี Saint John Saint อะไรแบบนี้นะเขาก็จะมีรูปแบบมีวิธีการของเขาในพวกแคทอลิกนั้นที่จะให้ใครเป็นเซนต์เป็นเขาจะเรียกว่านักบุญเนาะว่าจะต้องทำการปฏิหารสักกี่ครั้งแล้วก็ต้องมีคนเป็นพยานจากนั้นก็จะมันกับ ต้องเขียนรายละเอียดแล้วก็ส่งไปที่อาจจะเป็นสำนักใหญ่ของประเทศจากนั้นเขาจะพิจารณาโอ้คนนี้เก่งจริงๆส่งไปที่วาติกันนะครับแล้วพวกวาติกันก็จะดูอีกทีว่าคนนั้นน่าจะเป็นเซนต์ไหมกว่าจะเป็นเซนต์ได้นะครับแล้วก็ต้องตายไปก่อนด้วยนะ เข้าใจว่าอย่างนั้นนะ เป็นตำนานแบบนี
้ครับเซนต์ตัวนี้ก็เป็นเอ็ดมีเอ็ดเติมท้ายไปก่อนใช่ไหม
Saints คือเป็นพาหุพจน์นะครับก็เลยต้องเขียน S ท้ายนี่นะครับแล้วจะถามว่าคืออันนี้พวกแคทอลิกนะครับถ้าถามคนที่เป็นแคทอลิกว่ารู้จัก Saint อะไรบ้างเขาจะมีอ๋อก็มี Saint อันนี้ Saint Paul Saint Joseph อะไรอย่างนั้นใครๆที่ดังในพระคัมภีร์นะครับมันก็แปลกมากถ้าเป็นแบบพระคัมภีร์ใหม่คนที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แมทธิวมาระโกลูกาอะไรพวกนี้ก็เป็นเซนต์หมดอาจารย์เปาโลก็เป็นเซนต์อะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นพระคัมภีร์เดิมนะครับมันโมเสสอะไรพวกนี้ไม่ใช่เซนต์ละไม่เคยเรียกว่าเซนต์ไม่รู้ทำไมเราเองนะครับเราก็เป็นเซนต์เราเป็นเซนต์เพราะว่าเราเป็นฮาเกียสภาษากรีกนะครับก็ใช้คำว่าฮาเกียสที่แปลว่าได้รับการเลือกหรือถูกแยกออกฮาเกียสฮาเกียสภาษากรีกก็จะมีตัวอัลฟานะครับซึ่งปกติแล้วก็เป็นตัว A แต่ในการเขียนในสมัยโบราณก็ไม่มีตัว H แต่เขาจะบางทีก็จะเขียนเป็นตัวเล็กๆขึ้นมาข้างบนเราเห็นแบบนี้ให้ออกเสียง H นิดหนึ่งแบบฮอนอคูกอะไรเนี้ยมันก็ต้องเป็นฮาเกียสก็กลายเป็น H A G I O S นะครับฮาเกียสแปลว่าเซนต์นะครับอย่างนี้ในการแปลของเขานะครับก็จะมีคำว่า sacred แปลว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ pure ที่นี่นะครับ physically pure ก็บริสุทธิ์นะครับหรือว่า morally blameless คือทางศีลธรรมไม่มีผิดคำว่า religious แปลว่าอาจจะเคร่งศาสนาอันนี้ตามความคิดของคนทั่วไปนะครับแล้วก็มีคำว่า consecrated นะครับที่แปลว่าได้แบบผ่านพิธีกรรมทำพิธีก็จะถูกแยกออกว่าคนนี้บริสุทธิ์ที่จะเห็นชัดเจนนะครับใน1เปโตรบทที่2นะครับน่าจะเป็นข้อที่5อย่างบทที่2ข้อที่5แล้วก็ข้อที่9นะครับในข้อที่5บอกไว้ว่าและท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณเป็นบุโรหิตบริสุทธิ์คำว่า holy priesthood นะครับมีคำว่า hagios ที่นี่นะครับเขียนเป็นตัวนูน hagion ถ้าอ่านเป็นในรูปแบบเป็นกรรมของประโยคนะครับแต่ก็จากรากศัพท์ hagios นั้นนะครับคำเดียวกับที่เราเจอเมื่อกี้เขียนไว้บอกว่าเราเป็นบุโรหิต hagios พูดถึงเราเองนะครับเปโตรนะครับพูดถึงพวกเราคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นฮาเกียสเป็นบุโรหิตที่ฮาเกียสแล้วก็เป็นบุโรหิตนะครับที่บริสุทธิ์เราเป็นบุโรหิตได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ที่เป็นมหาบุโรหิตของเราบุโรหิตบริสุทธิ์ฮาเกียสเราเป็นเซนต์นะครับแล้วก็ในข้อที่ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวน่าจะข้อ9นะครับก็จะเขียนคำนี้แต่มีหลายข้อนะครับในพระคัมภีร์1เปโตรบทที่2ข้อ9อันนี้ก็เกี่ยวกับสัญชาติของเราด้วยนะครับที่กำลังจะพูดถึงการที่เราได้รับสัญชาติสวรรค์1เปโตรบทที่2ข้อ9นะครับที่นี่นะครับเป็น Royal Priesthood ในข้อที่5Saint Peter นะครับ Pedro ที่นักบุญไอ้พวกแคทอลิกก็จะชอบเรียกว่านักบุญ Pedro นะครับหมู่ Peter Peter นั้นเขียนไว้ว่าในข้อที่5บอกว่าเราเป็นบุโรหิตบริสุทธิ์ก็ใช้คำว่า Hagios ที่นี่นะครับก็เขียนคำว่าเราเป็นบุโรหิตที่อยู่ใน Royalty นะครับ Royal คือในราชวงศ์ของพระเจ้าคำว่า Hagios ไม่ได้ใช้กับ Priesthood ในข้อนี้แต่เขาจะเอาคำฮาเกียสนั้นกับคำต่อไปนะครับ Holy Nation คำเดียวกันนะครับฮาเกียสนั่นแหละ G40 นะครับในรายชื่อของคำศัพท์ในดิกภาษากรีกนั้นฮาเกียสคำเดียวกัน Holy Nation นะครับประชาชาติบริสุทธิ์คือ ตาม UN หรือว่าจริงๆก็ตั้งแต่หลายพันปีแล้วนะครับที่ประเทศชาติก็ถูกแบ่งแยกไว้ตามพระบัญชาของพระเจ้าจะเรียกว่าตามพระบัญชาตามการกำหนดที่พระเจ้าทรงกำหนดว่าประเทศชาตินี้มันจะใหญ่แค่นี้มาถึงแม่น้ำนี้เดี๋ยวปีหน้าก็จะมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างสองประเทศนี้กับเพื่อนบ้านเดี๋ยวก็ประเทศนี้ก็จะขยายชายแดนถ้าพระเจ้าอนุญาตมันก็เนาะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีในแผนที่โลกนี้นะครับแค่เอาถ้าเรามีหนังสือจากสมัยที่เราเรียนเนาะเราเรียนที่โรงเรียนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะครับเกี่ยวกับประเทศเราก็มาเปรียบดูกับสมัยนี้นะครับบางคนเนาะก็อาจจะมีหนังสือเก่า40 50 30ปีมันไม่เหมือนนะครับทุกปีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่เราก็เป็น Holy Nation นะครับประเทศชาติของเราใช่พวกคนเป็นคนไทยตามสัญชาติผมก็นิวซีแลนด์นะครับแต่เราก็เป็นสัญชาติสวรรค์สัญชาตินี้คือสัญชาติที่บริสุทธิ์เป็นประเทศชาติที่บริสุทธิ์นะครับที่ภาษาไทยเขียนว่าเราเป็นบุรุษหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์คำนี้นะครับฮาเกียสเป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะพูดถึงคริสเตียนในยุคคริสตจักรนะครับคริสเตียนถ้าเป็นยุคก่อนนะครับสมัยอิสราเอลหรือว่าก่อนอิสราเอลก็ถูกแต่งตั้งเป็นประเทศชาติของพระเจ้านะครับเขาก็ไม่มีสิทธิ์แบบนี้ด้วยไม่มีนะครับมีแต่สมัยคริสเตียนเรานะครับใช่สมัยก่อนนะครับพวกเขาก็เป็นลูกของพระเจ้าถ้าเป็นชาวยูก็ได้รับสิทธิพิเศษของเขาถ้าเป็นสมัยของโนอาห์นะครับโนอาห์ก็ไม่ได้เป็นยูนะครับไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่ได้อยู่ในพระคิดไม่ได้อยู่ในพระเยโฮวาแต่เขาก็เป็นลูกของพระเจ้าอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่ายุคคริสตจักรที่เกิดขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่วันเพนทาคอสถึงวันที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปนะครับอันนี้คือยุคคริสตจักรนะครับเราได้ทรัพยากรไฟวิญญาณจากพระเจ้าทั้ง40สิ่งถ้าเป็นสมัยของโนอาห์ก็น้อยกว่านี้เยอะถ้าเป็นชนชาติยูนะครับสมัยของประเทศอิสราเอลอาจจะมีสิทธิ์ได้มากขึ้นนิดนึงที่เป็นชาวยูแล้วก็ทำเป็นชนชาติอิสราเอลนั้นแต่เราเองก็ได้40สิ่งหลายอย่างที่พวกเขาไม่ได้รับนะครับเราก็เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะนะครับเพื่อท่านทั้งหลายน่าจะอ่านให้จบนะครับข้อนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์มีเหตุผลพระเจ้าทำทุกอย่างด้วยเหตุผลที่เราเป็นชนชาติของพระเจ้าเป็นบุรุษหลวงนั้นเพื่ออะไรเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ผ่านการที่เราเป็นคนในราชวงศ์ของพระเจ้าผ่านการที่เราเป็นบุรุษในพระราชวงศ์นั้นผ่านการที่เราเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้าเป็นชนชาติฮาเกียสชนชาติบริสุทธิ์นะครับของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดในการเรียน40สิ่งที่พระเจ้าให้มาในข้อต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึงว่าพระเจ้าทรงให้เราออกมาจากอาณาจักรแห่งความมืดนะครับซึ่งก็ต้องอาจจะให้เราได้กลับมาคิดถึงข้อนี้นะครับ1เปโตรบทที่2ข้อ9นะครับที่บอกว่าพระเจ้าให้เราออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ความมืดก็ใช่บาปนะครับแต่ว่าก็พูดถึงระบบโลกที่เราอยู่ด้วยนะครับระบบโลกของซาตานอย่าลืมนะครับในเมื่อเราเป็นคริสเตียนตอนนี้เราก็มีอำนาจที่จะไม่กระทำบาปด้วยอำนาจเราก็มีข้อนี้ก็ขึ้นมาประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วพูดถึงว่าเรามี potential มี potential ที่จะไม่กระทำบาปอีกต่อไปถ้าเป็นคนที่มีเชื่อนะครับพวกเขาถึงแม้ว่าจะทำตัวให้ดีที่สุดเป็นคนมีศีลธรรมมีคุณธรรมผ่านศาสนาหรือผ่านแม้แต่ก็จิตวิทยาของพวกเขายังไงเขาก็เป็นคนบาปก็อยู่ในความมืดนั้นความมืดแห่งบาปแต่เราก็มีสิทธิ์ก็หนึ่งแล้วก็อยู่ในพระคิดเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในพระคิดแต่คริสเตียนมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องถูกครอบงำด้วยบาปอีกต่อไปตอนนี้นะครับ 6:50 กว่าแล้วก็ขอให้เราหยุด1ทุ่มกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับ